Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Develo smo u neobičnom novembru mjesecu koji nam redovno donosi onu neprijatnu hladnu zimu, a ovaj grije. Doduše, ovo doba dana još uvijek je hladno, pa je bolje ostati ispod krova, a svoju jutarnju rutinu provoditi lagano uz zvuke radija, posebno kad je u pitanju Radio 27. Dakle, i ovoga jutra slušate priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Tragajući za temama iz ovih oblasti, obavezno prošetamo i po drugim birojima Radio Slobodna Evropa, a sve protkano atraktivnim muzičkim brojevima. Jutros ih za sve nas bira Enes Hrničić.
Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. Funny, trying to spend my money. You're out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow.
Kao što to radimo svaki put u ovom terminu, emisiju otvaramo svjedočenjima o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put pregledao Rinko Golubović.
I novi eksperiment pokazao da neutrini putuju brže od svjetlosti. Naučnici iz Italije i Europske istraživačke laboratorije CERN obavili su novi eksperiment sa neutrinima, a rezultati ponovo pokazuju da ove čestice mogu da putuju neznatno brže od svjetlosti. U ovom eksperimentu u laboratoriji Gran Sasso ponovo je izmjereno vrijeme koje je bilo potrebno da snop neutrina pređe 720 km. Naučnici su saopštili da pozitivan ishod ovog testa pojačava povjerenje u rezultat, ali konačan sud može se donijeti tek na osnovu analognih mjerenja u drugim dijelovima svijeta. Ukoliko rezultati budu potvrđeni, naučnici se slažu da će to biti dokaz da je Albert Einstein, otac savremene fizike, pogriješio kada je u specijalnoj teoriji relativnosti naveo da je brzina svjetlosti kosmička konstanta i da ništa ne može da je nadmaši. Ovo bi moglo da dovede do velikog preispitivanja teorija o funkcionisanju kosmosa, a moglo bi da znači da je moguće poslati informacije u prošlost. Da li Zemlji prijeti ruska sonda puna otrova? Ono što je trebala biti prva uspješna ruska misija nakon niza godina, te ujedno povratak Rusije u svemirsku utrku, pretvorilo se u pravi debakl. Ruska sonda Phobos Grunt još uvijek se nalazi u zemljinoj orbiti i ne odgovara na pozive kontrolora leta. Naime, letjelica koja je bila na putu za Marsov mjesec trebala je svoju navigaciju u jednom trenutku preusmjeriti sa Sunca na zvijezde i upaliti motore. No kako se to nije dogodilo, letjelica još uvijek kruži u nižoj zemljinoj orbiti. NASA je najavila kako će pokušati pomoći Rusima u spašavanju misije, a stručnjacima je dodatni teret pri spašavanju podatak da je sonda puna hidrazina, veoma otrovnog goriva. Amerikanci su imali spremne planove za uništenje jednog od njihovih satelita, koji je također nosio hidrazin, te padao prema zemlji, što dovoljno govori o opasnosti koju predstavlja cijela situacija. Phobos Grunt nosi 10 tona hidrazina, a prema prognozama stručnjaka, ukoliko se ne uspostavi kontakt sa letjelicom, sonda bi najkasnije u januaru sljedeće godine mogla pasti na zemlju. Najnovije istraživanje pokazuje da se ispod ledene površine na drugom po veličini Jupiterovom satelitu, Europi, nalazi jezero. Naučnici vjeruju da je ovo otkriće dobro jer daje nade za mogućnost života na nekoj drugoj planeti. Prema navodima iz NASA, naučnici su vjerovali da je ovo jezero zapravo veće od svih okeana na Zemlji zajedno. Međutim, pošto je satelit toliko udaljen od Sunca, naučnici su vjerovali da je led debeo desetke kilometara. Analizirani podaci dobiveni su sa svemirskog broda Galileo, koji je uzeo uzorke sa površine leda i pronađene su čestice koje obično nisu u sastavu leda. Naučnici su uspjeli stvoriti vještački mozak koji reaguje jednako kao i ljudski. Glavni istraživač na MIT na Harvardu, Chi Sang Poon, opisao je njihovo otkriće za žurnal Nacionalne akademije nauka. On je rekao da će ova tehnologija pomoći da otkrijemo sve tajne mozga i da će bolesti za koje sada nema lijeka biti moguće posmatrati i izliječiti. Dodao je da je njihov prvi izazov borba protiv depresije, za koju kažu da je bolest koja je prouzrokovana sporim neuronima. Ključna stvar je sposobnost ljudskog mozga da se prilagodi novoj situaciji. Iz tog razloga mi možemo zapamtiti i naučiti nešto. Istraživači su dizajnirali čip koji stimuliše vještački mozak onog momenta kada se pojavi novo iskustvo. Čip nadražava vezu između dva neurona kroz koje prolaze informacije. Da bi ovo mogli uraditi, oni su morali osigurati da se ne dogodi ništa što bi vještački električni stimulans propustio. Australijski naučnici prijavili su da su pronašli potopljene dijelove megakontinenta Gondwana u Indijskom okeanu. Ti dijelovi mogu ponuditi odgovore na pitanje kako je planeta Zemlja stvorena. Dva dijela su pronađena u međunarodnim vodama na 1600 km zapadno od Australije. Sadržavali su fosile organizama koji su obitavali u plitkim vodama, što znači da su dijelovi nekada bili iznad nivoa vode. U početku se vjerovalo da su ovi ostaci stvoreni od podvodne vulkanske aktivnosti. Međutim, geolozi sa Univerziteta u Sidneju su dokazali da su ovo ostaci kopna. Geofizičarka Joe Whittaker i njen tim vjeruju da se Gondwana raspala na današnju Australiju, Antarktiku i Indiju prije 80 do 130 miliona godina. Ovo otkriće pomoći će rasvijetliti nastanak nekih od sadašnjih najvećih zemljinih ploča. Uzorci će biti upoređeni sa uzorcima Zemlje na obali zapadne Australije kako bi se odredilo gdje je tačno nastao rascjep. vodozemci iz tropskih krajeva nestaće za 40 godina. Vodozemci koji žive u tropskim krajevima su pod najvećom prijetnjom nestanka u budućnosti. Opasnost od nestanka postoji i za polovinu evropskih vrsta žaba i guštera. U narednih 40 godina najnovija su predviđanja naučnika. Moguće je da su jedan od najvećih razloga za nestanke vrsta žaba u Južnoj Americi, Evropi i Africi klimatske promjene, kojim one ne mogu da se prilagode. Međutim, naučnici su otkrili smrtonosno gljivično oboljenje koje izgleda glavni uzrok opasnosti, a zove se Citridiomycosis, za koje još ne postoji lijek. Rezultati su objavljeni u žurnalu Nature i pokazuju da će trećina krajeva koji su najpogodniji za žabe biti pogođena jednim od ovih faktora njihovog nestanka do 2080.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
S Sutra će u Sarajevu biti održana velika centralna manifestacija posvećena 50. godišnjici od kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Organizatori Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a učestvuju brojni inostrani autoriteti i ugledna književna imena iz svih područja na kojima se razumije i čita jezik na kome je pisao veliki Andrić. Među njima i moj jutrošnji gost, sarajevski pisac Željko Ivanković. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, sutra će ta velika akademija i meni se čini baš zgodnim da nije u pitanju neka politička prigodnica, nego će se Andrića i jubilej obilježiti u njegovoj istinskoj porodici, u porodici duha, misli, lijepe riječi.
Pa čini mi se vrlo važnim da je jedna obljetnica, kao što je 50. obljetnica dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću, našla svoj prostor u Bosni i Hercegovini, i to na najelitnijem mjestu, dakle u Akademiji nauka Bosne i Hercegovine, tamo gdje bi to po svemu pripadalo, i da je pritom okupila sve najznačajnije ljude koji se u ovom trenutku mogu naći, koji mogu govoriti, ja bih rekao, ipak kompetentno o Andriću i njegovu djelu.
Negdje na početku ove godine, a povodom različitog pristupa na početku obilježavanja ovog jubileja u Sarajevu i u Banja Luci, Ivan Lovrenović je rekao kako će ovaj jubilej podcrtati, citiram, ružno lice ovdašnje raspolućenosti. On dovoljno dobro ili predobro zna i ovaj prostor i njegovog najznačajnijeg pripovjedača i tumača da bi pogriješio.
Nažalost, bojim se da više ništa na ovom prostoru ne postoji što se ne može upotrijebiti, što se ne upotrebljava upravo za raspolućivanje, pa čak i najvažnije kulturne manifestacije, kulturne činjenice, kulturno-povijesne činjenice, koje ne bi trebale biti u poziciji da dijele, da raspolućuju ništa, a najmanje nekakvu kulturnu i umjetničku javnost. Međutim, evo, to se događa i, nažalost, svjedoci smo kako se to lomi na najuglednijim među nama, dakle na piscu koji je ovu književnost i ovu zemlju proslavio diljem svijeta.
Čini se da se elite u Republici Srpskoj Federaciji s podjednakim entuzijazmom trude da politički manipuliraju ovog velikog pisca. Srbi bi da je apsolutno i nedjeljivo njihov, Bošnjaci ga pokušaju trajno obilježiti kao transparentnog mrzitelja. Hrvati su do duše pomalo ravnodušni, ali ih to ne abolira od odgovornosti.
Pa Andrić, kao i svi veliki pisci, je pisac svih ili nikoga. Dakle, jednako je on velik kad je dobio Nobelovu nagradu i kad je čitan bio u Turskoj ili na prostoru tadašnje Jugoslavije, jednak u Skandinaviji, u dalekom Japanu. Međutim, kad je on preblizu nama, našim manama, onda se pokazuje da su naše mane puno veće od svih njegovih vrlina, i posebno od vrlina njegovog dijela koje ipak ima u sebi, nosi u sebi trajnu svjetsku vrijednost. A kako smo mi stručnjaci manipulacije i upotrebe, onda mi Andrića ne čitamo, nego ga svojatamo ili odbacujemo. Naime, puno se lakše određivati prema nekome na takav način koji je gotovo sportski, a u stvari je duboko mrziteljski ili duboko euforičan u smislu voljenja i ljubavi. Ja bih najradije da ga i oni koji vole i oni koji mrze samo čitaju.
Ja, da ga ostave tamo gdje pripada. Evo, u Republici Srpskoj se ubiše od pokušaja da Andrića reduciraju kao da nije napisao ništa osim na Drini Ćupriju, u kome navodno opisuje sudbinu, trajnu sudbinu srpskog naroda. Kako ljudima uspijeva ubijediti vlastitu javnost u tako nešto?
Više nego jasno je da je najjednostavnije svesti sve vrijednosti, pogotovo one koje ne razumiješ, na razinu najprizemnijeg i najvulgarnijeg. Zato i nije čudo da se, recimo, dogodi da neki čovjek kaže danas je Bog Srbin, danas je Bog Hrvat ili ne znam šta, ili Andrić je pisao o sudbini ovog ili onog naroda. Andrić nije pisao ni o kakvim narodima, on se bavio svojim literarnim junacima i svojom mukom na isti način na koji se Dostojevski bavio svojim literarnim junacima i svojom mukom, ili neki pisac iz Južne Amerike ili Japana, iz Kine, svojim junacima i svojom mukom. Što su kod Dostojevskog negativci Rusi, što su kod Andrića negativci Bosanci, to je najmanje važno. On se bavio onim što najbolje zna, u ambijentu, u miljevu koji najbolje zna, i umjesto da čitamo svu kompleksnost, svu složenost svijeta u kojemu živimo i dan danas, mi se bavimo identificiranjem na najjeftiniji, najvulgarniji način, a to je onaj način kojim se lako dobije i nepismen čovjek, a nažalost danas najviše nepismeni ljudi, govorim nepismeni ne u onom najvulgarnijem, elementarnom smislu, nego nepismeni ljudi kao ljudi koji se olako podaju manipulaciji, najviše govore o Andriću, bilo da ga svojataju ili bilo da ga negiraju, a pritom možete biti sigurni da su takvi najmanje ikad čitali Andrića, a upotrijebiti samo jedan roman, pa čak i da je takav, a nije, je krajnje smiješno, jer je Andrić autor velikog i raskošnog dijela koje nipošto niti počinje, niti završava na Drini.
Evo, isto tako većinsko stanovište bošnjačke kulturne i ne samo kulturne javnosti počeo se formirati još dok, rekao bi, sav novac od nagrade koju je Andrić poklonio Bosni i Hercegovini nije bio ni potrošen onim kontroverznim tekstom o bosanskoj književnosti od prije nekih 50 godina. Evo.
Pa, nažalost, ova sredina ima potrebu zaboraviti i tu činjenicu da je Andrić svoju Nobelovu nagradu dao Bosni i Hercegovini za obogaćivanje biblioteka, bibliotečkog fonda, ali se pritom pamti i najmanji vakif koji je tobože nešto dao i zadužio Bosnu, ali ne i onaj koji je dao cijeli iznos Nobelove nagrade za Bosnu i Hercegovinu i koji je uporno govorio, pokazivao i djelom i riječju, dakle, krajnje transparentno sve moje iz Bosne. Sam njegov doživljaj i iskustvo je bosansko, on je sav zaljubljenik Bosne. Međutim, kažem, kad se nešto hoće upotrijebiti u zadnju, najvulgarniju, najnižu vrstu manipulacije, onda je, nažalost, sve moguće i naše vrijeme možda to na najružniji način demonstrira.
Evo, negdje pod kraj prošlog stoljeća održan je naučni ili kvazi naučni skup koji je sve to legitimirao, a nije rijetkost da se i u ovo vrijeme oglašavaju akademici koji upoređuju Andrićev navodni učinak na razaranje Bosne sa efektima vojnih nasrtaja.
Da, to je čak možda i najgora od svih optužbi koja se ikad čula na račun jednog pisca, i ona da nije suluda i da nije opasna u onome što krije iza sebe, bila bi dostojna jednog prezirnog smijeha. Međutim, u situaciji, u ambijentu u kojem živimo, naravno, takvo nešto je vrlo opasno, čak i kad nije ni blizu istini, jer ne zaboravljamo da laž ponovljena više puta počne zvučati, počne rezonirati kao neprijeporna istina.
Ja razumijem običnog čovjeka da brka nivoe, kontekste, ali me čudi kako ljudi koji sami pišu knjige mogu izjednačavati literaturu i istoriju, na primjer. K tome znaju koliki je njihov utjecaj na javnost.
I sam sam time začuđen. Međutim, ako to nije služenje vulgarno ideologijskom, onda je zaista u pitanju bolest koju treba liječiti i za koju su neki drugi stručnjaci, a najmanje mi koji čitamo literaturu ili se bavimo literaturom. Dakle, posve sam siguran da je i to rečeno u krajnje utilitarne svrhe, da bi se dodvorilo etničkom, nacionalnom, ideologijskom, vjerskom, bilo kojem, koje je u određenom vremenu kurentno, isplativo i naplativo.
Evo, za kraj ja bih postavio jedno smiješno pitanje. Hoće li negdje za stotinjak godina, kad neki drugi ljudi budu obilježavali ovaj jubilej, sve to biti planirano na jednom mjestu, biti neki zajednički stav ovoga prostora u vezi sa vjerojatno njegovim najznačajnijim interpretatorom?
Pa bojim se da se danas sije jedno vrlo zlo i loše, loše sjeme koje, koje mu je zadaća da dugoročno među ovim narodima, među ovim kulturama posije zidove drače, zidove koje se teško prelaze. Bojim se da neko doista radi na temeljito, sustavno, dugoročno na svim razdjelnicama koje kulturalno dijele ovaj, ovaj mali, a tako, tako po svemu blizak, da ne kažem jedinstven prostor, a baš s tendencijom da se to nikad ne dogodi. Međutim, ja hoću, hoću živo vjerovati da kultura nije djeljiva, da je ona komplementarna i da lijepoj džamiji, lijepoj pravoslavnoj ili katoličkoj crkvi, lijepom bilo kojem objektu, ništa ne smeta da stoje jedan pored drugog, da pače, mislim da su one te građevine arhitektonska ljepota na isti način na koji su književna djela, likovna djela, glazbena djela jedno pored drugog komplementarni i čine, čine vrijednost koja ne samo obogaćuje naš prostor, nego naše vrijeme i naš prostor nosi u budućnost. Dakle, vjerujem da će ta neka budućnost biti pametnija od ovog vremena koje je tako ružno zaraženo nacionalnim, vjerskim, u ideološkom smislu.
Željko, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Prijatno i do slušanja.
Ring them bells, ye heathen, from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams. For they're deep and they're wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the fall winds blow. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel and the plow. And the sun is a-going down upon the sacred cow. Sweet Martha for the poor man's son. Ring them bells so the world will know that a God is one. Oh, the shepherd is asleep where the willows weep, and the mountains are filled with lost sheep. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are left. Ring them bells for the chosen few who will judge the many when the game is through. Ring them bells for the time that flies, for the child that cries when our innocence dies. Ring them bells, St. Catherine, from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom. For the lines are long and the fighting is strong, and the breaking down the distance between right and wrong.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. U susjednoj Srbiji neki dan je otvorena jedna tema koja se najčešće gura pod tepih. Stalni koordinator UN-a William Infante na jednoj regionalnoj konferenciji održao je bukvicu tamošnjim vlastima zbog izostanka borbe protiv korupcije i prozvao medije u vezi s tim. Istovremeno, jedna članica Savjeta za borbu protiv korupcije optužila je aktuelnu vlast da je zarobila medije i praktično ih pretvorila u propagandne biltene šefa države. Rubrika Branke Trivić.
Premijera Mirka Cvetkovića Infante upitao šta je sa njegovim obećanjem da će do kraja godine biti ispunjen akcioni plan borbe protiv korupcije. Svestan da su i mediji deo problema, a ne deo rešenja, preporučio korišćenje i alternativnih mreža za širenje informacija poput Facebooka i Twittera. Istovremeno sa stalnim UN koordinatorom i Verica Barać prosula je ovdašnjoj političkoj eliti čašu istine u lice, koja nije ostala bez imena. Kontrolu nad medijima, rekla je predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, vlast Srbije uspostavila je preko Srđana Šapera i Dragana Đilasa, najbližih saradnika predsjednika Srbije Borisa Tadića i vlasnika marketinških i produkcijskih kuća. A sve se to u njenom raportu o srpskim medijima čita gotovo kao krimi roman. Evo samo nekoliko inserata. Agencija McCain Erickson Public Relations, jedna je od kompanija u sastavu McCain Erickson Group, čiji je vlasnik Srđan Šaper, doskorašnji član predsjedništva Demokratske stranke i neformalni savjetnik predsjednika Tadića. Ta agencija, saznajemo, imala enormno povećanje prihoda od državnih institucija u vreme vlade Demokratske stranke. Oni su recimo 2009. godine iznosili gotovo 26 miliona dinara, odnosno 260.000 evra, što je 2,5 puta više u odnosu na oko 10 miliona dinara koliko je Šaperova firma potraživala 2007. u vreme vlade Vojislava Koštunice. Savet otkriva i podatak da je agencija McCain Erickson Press Clipping, odnosno Real Time Clipping, pre nego što ju je Šaper prodao, sklapala ugovore i sa Beogradskom filharmonijom, u kojoj je Šaper predsjednik upravnog odbora, a to je već zona ozbiljnog sukoba interesa. Savet također navodi da Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i potpredsjednik Tadićevih demokrata, preko svojih agencija kontroliše najveći deo zakupa medijskog prostora. Kako bi to proverio, Savet je prošle godine tražio od Radio Televizije Srbije da mu dostavi ugovore o medijskom oglašavanju sa marketinškim agencijama u posljednje 4 godine. Najveći deo dokumentacije generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić, kaže Verica Barać, Savetu nije dostavio. Generalni direktor RTS-a za naš radio, međutim, kaže da nijedan navod Verice Barać o srpskom javnom servisu nije tačan.
Mi spremamo odgovor i naši pravnici razmatraju čak i tužbu protiv gospođe Verice Barać.
Da li iz toga može da se zaključi da je gospođi Barać poslata ta dokumentacija o kojoj govori da je tražila?
Ne, nego cela dokumentacija RTS-a stoji na raspolaganju gospođi Barać. Ali kad gospođa Barać na bazi lobističkih grupa traži samo 3 ili 4 dokumenta, a nije zainteresovana za ostale, onda mi dolazimo do zaključka da ona obavlja posao za nekoga. I ja sam naredio službama da pošalju sve ugovore od 2000. godine koje imamo Verice Barać.
Jesu li one poslale?
Šalju već u serijama, skupljaju, rade i šalju.
Kako reagujete onda na informaciju poverenika za informacije od javnog značaja, da je on morao da reaguje i da je i nakon toga javni servis odbio da dostavite informacije? Pa da je onda plaćena kazna. Je li to tačno ili također dezinformacija?
Verujte mi, ne znam da li je tačna. Znam da sam razgovarao sa Šabićem par puta i znam da sam mu rekao da nema potrebe da se traže ugovori vezani samo za atraktivna imena. Morate da prekontrolišete i neatraktivna imena. Znači, izvolite sve ugovore i sve će da dobiju. Ovdje je činjenica jedna. Kada je Verica Barać u svoj izveštaj stavila apsolutno neproverene vesti na nivou glasina i Čačeva, a to dobija status zvaničnog akta.
Nažalost, sve što govori gospodin Tijanić, upravo činjenice i dokumentacija opovrgavaju, kaže Verica Barać.
Šabić je bio prinuđen da donese rješenje i da naloži da nam dostave dokumentaciju. Umjesto dostavljanja dokumentacije platili su kaznu. Oni su nas, kad je došao novi upravni odbor, obavestili da će nam dostavljati, ali i dalje ne dostavljaju. Dobili smo deo dokumentacije, to smo i napisali u našem izveštaju. Mi smo razgovarali sa članima novog upravnog odbora, njihov potpredsjednik, gospodin Nikolić, nije ništa opovrgao, rekao je da treba da se dobije i da bude sva ta dokumentacija dostupna, ne samo savetu nego i javnosti, i složio se da je to ozbiljan problem ako oni neće da dostavljaju dokumentaciju, odluče se da plaćaju kaznu. Nije to naravno jedini problem koji ima, sama činjenica da RTS je javni servis, a da se ne radi finansijski izveštaj, da nema kontrole, to je već dovoljno govori, znači mnogo je čitije od svega toga što gospodin Tijanić govori, i naravno ako se kao Beko i Mišković bude odlučio da tuži, onda naravno spada u onu grupu ljudi koja bi sebe sakrije i nikako ne može da poveruje da je prošlo vreme skrivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Emotions running wild with me.
Jedna uskoro moguća regionalna liga, ona fudbalska, izazvala je nova oprečna mišljenja u vezi sa saradnjom. Zoran Glavonjić nas podsjeća na to šta je do sad urađeno i kako bi se moglo razviti priča o balkanskom fudbalskom takmičenju.
Dugo najavljivani susret u glavnom gradu Bugarske okupio je najviša rukovodstva Beogradske Crvene zvezde, Ukrajinske i Bugarske lige, Bukureštanskog Dinama, Turskog Bursa Spora i Azerbejdžanskog Intera iz Bakua. Iako je društvo malo i za sada, osim Crvene zvezde sa oreolom evropskog i svjetskog šampiona, bez fudbalskih velikana kao što su Galatasaraj ili Olimpijakos, inicijatori vjeruju da je ideja velika i da bi nova liga mogla da počne već na jesen 2012. Dragoljub Simonović, generalni direktor CSKA, kaže za naš radio da bi motiv svima trebalo da bude jednostavna fudbalska formula.
Dobija se to da imaš jake utakmice cijele godine. I kad su jake utakmice i kad ima publike, onda i televizija dođe. Kad dođe televizija, onda dođu i sponzori. Kad dođu sponzori, onda dođu i pare.
Prema prvobitnom planu, nova liga, koja bi se zvala Istočnoevropska ili tome slično, trebalo bi da okuplja timove iz Grčke, Rumunije, Bugarske, Turske i Srbije, dok je otvorena i za članstvo klubova iz Rusije, Ukrajine i dalekog Azerbejdžana. Da li će zaživjeti takmičenje od Beograda do Bakua, zavisi će od mnogo faktora, ali prvi loš znak je da najveća fudbalska imena u Srbiji, Partizan i Zvezda, imaju suprotne stavove. Dragan Đurić, predsjednik Partizana, rekao nam je da nije otišao na sastanak u Sofiju jer ne vjeruje da bi za taj klub predložena liga bila dovoljno dobra.
Dakle, nije prvo osmišljeno. Ne znamo ko igra, ako jedan klub ili dva hoće da igraju ligu, a drugi nemaju ideje za to, mislim da je mnogo glupo. Vidi se da su svi siromašni klubovi, da tu nema interesovanja ni publike, ni sponzora. Dakle, vidite, ko je došao tamo? Nije došao niko. To je ispod naše lige. Koja liga? Rumunije, ja ne podcenjam nikoga, ali njihova liga je isto u kanalu. A da to i progutaš, a ko će gledati CSKA i ove klubove tamo? Neće gledati niko.
Ideja je da novu ligu igraju klubovi koji se ne plasiraju u takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske federacije, što bi, kako tvrde njeni zagovornici, za mnoge bila slamka spasa. Marko Nikolovski iz uprave Crvene zvezde u pauzi razgovora u Bugarskoj rekao nam je da nema dilemu da bi Istočnoevropska liga svima donela korist.
Mnogi klubovi Istočne Evrope rano završavaju takmičenje u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Zato im treba ponuditi neko alternativno takmičenje da bi nastavili mladi igrači da dobijaju na iskustvu, da bi nastavili da se pune stadioni.
Što se tiče tog nekog navodnog miniranja od strane Partizana, da li je to prepreka da se formira takva liga?
Nije. Klubovi ovdje imaju stav da je svako dobrodošao u svakom trenutku. Ako donosi kvalitet, nema veze. Početna neslaganja će proći, idemo dalje, a sve zbog dobrobita fudbala i zbog neke zarade, da se ne lažemo.
Kakva će biti sudbina lige, najviše će ipak zavisiti od UEFA, koja je diskretno poručila da još nije vreme za takvo takmičenje. Milko Đurovski, čuveni golgeter koji je daleke 86. prelaskom iz Crvene zvezde u Partizan, ustala sa ovdašnju sportsku javnost i Slovenije za naš program poručuje da i dan danas voli jedan i drugi klub i da nema razloga za fudbalski rat komšija sa Topčiderskog brda oko nove lige, upravo zbog male mogućnosti da ona ikada počne.
Kad bi bilo, jer mi hoćemo da se vratimo, na primjer, možda u ono vreme bivše Jugoslavije, da je bilo pisano pun stadion. Ja da bi ušao u prvi tim, morao bi da izbacim Duleta, Savića, Pižona, Šestića i tako dalje. Razumete? Znači, bi morao da budem kvalitetan da uđem, a sad ima dosta igrača koji ne zaslužuju da igraju Zvezdu pred nama. Danas svi ljudi gledaju na televiziji Real Madrid, šta ja znam. Danas njih ne zanima Levski Sofija. Znači, igrali bi Zvezda i Levski Sofija, na Marakani bi bilo možda opet 5000 ljudi. Jer svi su sad napravili to da bi igrali u Ligu šampiona i ta liga kao UEFA. Na kraju krajeva i ta Liga UEFA nije tako ni posjećena.
A legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala Dušan Savić sada je direktor UEFA trenerske škole Fudbalskog saveza Srbije i dan danas sa prijateljima odigra rekreativno i kaže da mu fudbalski instinkt i znanje govore da je ideja Istočnoevropske lige čist promašaj.
Mi ne znam ni kog bi formata bila, kako bi se popunjali, čemu služi, a pogotovo što nije konsultovana UEFA i nemaju blagoslov UEFA. Korisno je bilo da se svi ti klubovi koji su u toj priči posvete domaćem prvenstvu, navijači naši traže samo velike evropske utakmice koje imaju takmičarski karakter.
Zainteresovani klubovi sastaće se ponovo za mjesec dana da bi diskutovali o novoj ligi. Dragoljub Simonović, direktor CSKA, bugarskog kluba koji je pokrenuo čitavu priču, uprko svemu ostaje optimista.
Kao i svaka ideja, dobra ideja, u početku ima mnogo i koji su za mnogo, koji su protiv. Ako budemo pametni, ako budemo dobro radili, dobro se organizovali, mislim da uopšte neće biti problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
But there are still many miles apart. Oh.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Ostaćemo kod fudbala, ali isključivo ovog našega na fonu završetka kvalifikacionog ciklusa za naredno evropsko prvenstvo i barem formalno neuspjeha BH fudbala, mada samo istinski neznalice i nedobronamjernici mogu neuspjehom proglasiti ciklus u kome se reprezentacija etablirala među više nego značajne i više nego perspektivne evropske selekcije. Istina, na lisabonskom lužu doživljeno je bolno triježnjenje, ali unatoč brutalnosti i konačnog omjera, još dugo će u evropskoj fudbalskoj javnosti odjekivati činjenica da je Sušićeva ekipa bila na korak od završnice. Utakmica je doduše pokazala i neke loše strane ovog tima, nedostatak sportskog duha kod pojedinaca prije svega, ali i činjenicu da na sredini terena, tamo gdje smo svi uvjereni da smo najjači, neštima najbolje kad su igrači pod pritiskom, kad im se diše u vrat. U to se na najbolji način možete uvjeriti uporedite li prvo poluvrijeme pariške utakmice sa njezinim drugim i čitavom ovom lisabonskom. To su definitivno dvije najveće spoznaje u vezi sa kojima bi trebalo preuzeti bitne korake. Kad kažem trebalo bi, to automatski znači i odmah, jer vremena za čekanje nema. Već za desetak mjeseci počinju kvalifikacije za planetarnu smotru u Brazilu, turnir koji nam otvara više mogućnosti nego li je to činio i jedan dosadašnji. Safet Sušić je sa saradnicima već bio u Slovačkoj na pregovorima oko rasporeda utakmica kvalifikacija na kome je njegova selekcija ušla kao zvanično treći favorit, treći tim po vrijednosti, što bi reklo i šansama. Valja podsjetiti kako su konkurenti za ta dva mjesta koja vode dalje, Grčka i Slovačka, te da se prilikom izbora protivnika sreća široko nasmiješila našim momcima. Grci su naime bili najslabiji mogući protivnik iz prve, a Slovaci iz druge jakosne grupe. Kod nas se obično razmišlja o rezultatima sa ozbiljnim protivnicima, mada se nikad ne smije otpisati ni drugi učesnici u takmičenju. Ovoga puta, a i to se može nazvati sretnom okolnosti, s druge strane bit će Litvanija, Latvija, Lihtenštajn, zemlje s kojima ruku na srce i ne bi trebalo da ima problema. Samo pamet u glavu. Sušić je svoj posao nastavio raditi, mada zvanično još nije potvrđeno kako će biti na čelu nove kampanje. Istina, ne vidim zašto bi ga se mijenjalo, mada ga nisam sa oduševljenjem dočekao. Čini se kako je on ipak značajno ojačao kadrovsku podlogu svog prethodnika, da je dobro upoznao ekipu i da je uspostavio hemiju unutar poprilično razuđenog personalnog sastava. Naravno, bit će otvorenih pitanja i na ovom području. Eto, Rahimić je već najavio odlazak. Možda je vrijeme za još neka pomicanja iz fokusa. Rješenja naravno ima, jer je Sušić uveo neke nove talentovane mlade ljude koji su pokazali da hoće i mogu. Valja dakle nastaviti tamo gdje se u Lisabonu stalo, ili bolje reći, zastalo.
See? Mexican sound is our claim to fame. I can hear them say, bad company, and I won't deny. Bad, bad company, till the day I die. Yeah, till the day I die.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Akcioni historijski ep Immortals, koji svoju inspiraciju crpi iz grčke mitologije, je imao sjajno otvaranje od $32 milijuna i time osigurao prvo mjesto box office-a. Film je produciran za $75 milijuna, a u ostatku svijeta je zaradio još $34 milijuna, čime mu dosadašnji svjetski box office iznosi $68 milijuna. U centru priče filma Immortals je smrtnik Teusus, kojeg je Zeus izabrao da predvodi vojsku protiv zlog kralja Hiperiona. Na drugo mjesto se otvorila komedija sa Adamom Sandlerom Jack and Jill sa $26 milijuna. Treće mjesto je pripalo 3D animiranom filmu Puss in Boots, koji je u trećoj sedmici prikazivanja ostvario zaradu od $25.5 milijuna. Dobitnik Oscara Benicio del Toro je kandidat za ulogu negativca u nastavku revitalizirane Star Trek franšize. Još uvijek mu oficijalno nije ponuđena uloga, ali je malo vjerovatno da će del Toro odbiti priliku da glumi u jednoj takvoj SF franšizi kakva je Star Trek. Ostaje nepoznanica i to da li će negativac biti romulanskog ili klingonskog porijekla, ili će možda biti neko sasvim treći. Treba imati na umu da postoji milion mogućnosti s obzirom da nova franšiza egzistira u drugoj vremenskoj liniji u odnosu na originalnu seriju. Također postoji mogućnost koju su donekle potvrdili scenarista Alex Kurtzman i Roberto Orsi, da negativac bude više u stilu originalne serije. Kurtzman i Orsi su prošle godine govorili o tome da su inspirisani originalnom serijom i da žele da nastavak bude nova priča koja će biti u duhu dobrog starog Star Treka. Nova filmska adaptacija kultne TV serije iz 70. Kung Fu je u pripremi, a glumac i režiser Bill Paxton je u pregovorima da režira projekat. Paxton je do sada režirao dva filma horror dramu Frailty i historijsku sportsku priču The Greatest Game Ever Played. Scenariju za film piše John J. McClone, a sa produkcijom bi se trebalo početi na ljeto 2012. Snimanje bi se odvijalo na lokacijama u Kini. Ako Paxton prihvati da režira film, sljedeći korak za producente i novoizabranog režisera će biti pronalaženje glumca koji će portretirati glavnog junaka lutalicu Kanea. U originalnoj seriji tu ulogu je odigrao David Carradine, a priča je pratila Kanea u njegovim putovanjima kroz Ameriku u 19. stoljeću, dok je pomagao drugima i borio se, a u stvari bio na zadatku da nađe svog polubrata. Van Halen su potpisali novi diskografski ugovor te se trenutno nalaze u studiju gdje spremaju novi studijski album. Posrijed je prvi studijski album sa originalnim im frontmanom David Lee Roothom nakon punih 27 godina i albuma 1984 iz 1984. godine, a kojeg su legendarni američki Hard and Heavy rockeri trebali objaviti još tokom ove godine.
Priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tene Sunjičić i urednik Budom Kupra.